Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Pērnā gada izskaņā, ziemā, man bija tas prieks un tas drosmīgais izaicinājums testēt vienu no, varētu teikt, ekonomiski pieejamākajiem elektroauto, kas nāk no uzņēmuma Dacia. Dacia Spring. Automašīnas facelift versija iznākusi pagājušajā gadā un bija pieejama testam. Es to testēju diezgan netradicionāli. Parasti jau tas ir pilsētas auto, bet es devos garākos izbraucienos, lai saprastu, nu, cik tad viegli dzīvot ziemā ar budžeta klases elektroauto. Automašīnu neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Dacia pārstāvi Latvijā Mūsa Motors.
Nu ko, sāksim tad ar to, kā tad tā mašīna izskatās, jo parasti mēdz teikt, ka Dacia kopumā izstās labi, bet nu iekšā nu nav tik bagātīgs tas funkcionalitātes piedāvājums, kā varbūt dārgākām automašīnām, vai šoreiz bija līdzīgi?
Tas, ka šeit ir jāsaprot, ka šī zīmola, man šeit viena no tām nerakstītajām misijām, ir būt pieejamākai, nu, parastajai tautai. To jau vien apzīmē to izmaksas un bieži vien nu, ir pieņemti dažādi kompromisi, ko gan uzņēmums oficiāli ir teicis, nu, ka viņš šos kompromisus veic balstoties uz lietotāju aptaujām. Nu, līdz ar to, piemēram, tādu funkciju kā elektriskie sēdekļi tu šeit neatradīs, jo cilvēkiem parastiem, nu, cik viņš to sēdekli daudz bīda, viņš to kloķi izdara un tas sanāk lētāk, bet ja mēs runājam par to vizuālo, nu man bija tāda interesanta sajūta. Es ieraudzīju, es domāju, nu es tiešām tajā mašīnā ielīdīšu, nu jo skatītāji mani neredz šeit radio studijā, bet nu man ir tādi brāngi 1,95 m un līdz ar to sākumā tā automašīna radīja tādu iespaidu, nu ka tāds saspiests maziņš, tāds crossovers, jo tiešām tie riteņi to mašīnu paceļ nedaudz augstāk, pati automašīna ietur kaut kur līdz tādu, nu, Renault garu tajā izpildījumā, bet nu, ja mēs iesēžamies iekšā, tad, Rihard, patiešām tur ir tā sajūta, ko tu aprakstīji, viss kaut kas ir diezgan maz, un es patiesībā būšu ļoti kritisks, jo mana pirmā sajūta bija, es nezinu, Rihard, vai tu esi gājis operā un sēdējis lētajās sēdvietās, bet man bija sajūta tāda, ka es esmu apsēdies blakus tai kolonai Latvijas Nacionālajā operā, un visu laiku man ar to plecu jābakstājas pie tās kolonas, jo bija patiešām šauri. Nu, vismaz tādam lielam tēvainim kā man. Iespējams, ka cilvēkam īsākam garumā varētu būt vieglāk, bet ar vietu bija kā bija. Līdz ar to es teikt, ka, nu, brāngiem cilvēkiem garie gabali nebūs gluži bauda. Un bauda nesagādā arī tas, ka iekšā interjērs ļoti ciets, jo šeit patiešām viss no plasmasas, durvīs atrast pat attaisīšanas pogu nevar, jo tās burtiski ir durvis un viens panelis un arī aizcērto tās cieta tādai bunžai līdzīga skaņa ir, bet, nu, redz, kur nu, tur tie kompromisi tiek pieņemti. Varbūt kādam vajag to mīksto elkonīt, bet, nu, šeit pretī tu dabū attiecīgi arī zemāk automašīnas kopējās izmaksas patiešām tai ir zemākas, tai gan ir iekšā arī kaut kādas modernās tehnoloģijas, ir displejs aiz stūris, ir displejs centrā, par tiem mēs vēl parunāsim, un kur parādās tas Dacia praktiskums, U-klip turētāji. Ja atceries, Rihard, jau apskatījām pagājušajā gadā Dacia Duster jauno versiju, tur tas pats princips bija, ideja ļoti vienkārši. Iestrādāt tādi klipsīši, kur tu var uzlikt virsū gan krūzes turētāji, gan lampiņu, gan pakramu un tā tālāk. Jo nu šeit patiešām tas krūzes turētājs, tas ir nepieciešams, jo šogad es, Rihard, nesapratu, it kā praktiski mašīna, bet normāli, kur kafiju nolikt nebija, nu, kur tad automašīna bez kafijas krūzītes turētā, vai ne? Tas man nebija uz testu iedots līdz ar to tas klipses man nebija, un es to kafiju burtiski turēju starp kājām. Tas jau ir bīstami.
Bet no ārpuses, nu, kāds varbūt tavs komentārs, mašīna, kā jau mašīna droši ir?
Tā noteikti nebūs mašīna, ar kuru tu lielīsies kādam citam, drīzāk cilvēki teiks, o, kas tas tāds? Nu, tur ir jāpastāst tā bilde, lai ieraudzītu, grūti jau noraksturot, bet kur tas stāsts patiešām attīstījās bijušajos garajos braucienos, jo es pēc tam pēc testa, Rihard, domāju, ne, nu varbūt, ka es to automašīnu nepareizi lietoju, bet vai ir tāda lieta kā nepareizi automašīnas lietošana, jo es braucu no Rīgas uz Cēsim vienā piekdienā, un pēc tam nedēļas nogalē, sestdienas vēdien, brauc no Rīgas uz Kuldīgu. Nu, protams, arī atpakaļ atbrauc no abām vietām ar šo mašīnu. Un jāsaka, ir, ka ar to uzlādi ziemā nu, ir diezgan, nu, tā vienkāršot runājot, čābīgi. Uz papīra 220 km, bet tas noteikti nav ziemā, un tas ir uz papīra, jo man ziemā ar 100% uzlādi rādīja aptuveni kādi 190 km, taču realitātē tajā pirmajā braucienā no Rīgas uz Teisīm man ieslēdzās nu, tās paniskās elektroauto īpašnieka bailes, vai es nokļūšu līdz galam, jo kur tad tā problēma? Automašīna ir arī jāsildi, un šajā automašīnē tu nevari griezt grādus, vai ne tu sildi, vai tu salsti. Un šis patiešām bija tāds bija brīdis šajā braucienā, kur es sapratu, ka nē, nu tas garais gabals, to mašīnu pārāk ēd, man ir jāsalsti, jo man ir jātiek līdz galam. Līdz ar to, nu, komforts tur man arī apstājās. Protams, pilsētā braucot jau vieglāk ir arī šī te bremzēšanas uzlāde, nu, ko, protams, garā gabalā tu neizbaudīsi, jo pēc, te gan ir nevis mūsu aprēķini, bet gan tāda centrālā EV database dati, kas saka, ka turpat var izspiest nu, pāri tiem 220 km vasarā braucot pa pilsētu, varbūt pat tiešām viss ir skaisti, bet nu, ziemā ar šo automašīnu ir patiešām kā ir, ja nu kas varam arī pareklamēt, jo tāda datubāze mums šeit ir Latvijā, cik es zinu, vienīgā elektrum pusē mājaslapā ir ļoti izvērsts skats ar elektroauto bateriju salīdzinājumiem, arī viņi taisa testa braucienus, tāpat kā portāls kursors LV šos garos izbraucienus un testē tos limitus, tur patiešām labi var salīdzināt ar konkurentiem, kā tad viņiem izdodās. Nu, par braukšanu, ja vēl jāpiemina, tad tā braukšanas jauda, nu tie cipariņi tur nav lieli. Ir divas versijas, 44 un 65 zirgspēki. Un ko tas nozīmē realitātē? Tas nozīmē pirmkārt to, ka jaudīgākā versija no 0 līdz 114 sekundēs, lēnākā 19. Un tas nozīmē arī to, ka skriet nav ko, jo maksimālais ātrums automašīnai ir 125 km/h. Vairāk no šīs automašīnas izspiest nevarot. Līdz ar to, nu, jā, patiešām maza vabolīte, maza kukainīca, ar kuru drīzāk kripot pa pilsētu, nevis ārpus tās.
Kā ar uzlādi? Jo skaidrs, ka šo mašīnu visdrīzāk lādēs mājās, pārsvarā brauks pa pilsētu, bet nu vai tu pamēģināji arī uzlādēt kādā no uzlādes stacijām? Noteikti to darīji, jo tu biji Cēsīs un Kuldīgā.
Jā, nācās lādēt daudz, un es daudz, nu, teikšu, godīgi daudz spļaudījos, jo ar uzlādes infrastruktūru Latvijā ārpus pilsētām ir ļoti slikti. Braucot uz Kuldīgu, es iztērēju ierasto 2 stundu vietā 3 stundas rastīti. Līdz ar to tur tas, bet tas nav stāsts par šo mašīnu, tas ir stāsts par infrastruktūru, kurai ir jātīstās, lai šīs automašīnas kādam gribētos izmantot, bet jā, nu, mēģināju uzlādēt, man šeit kā kaut kādi 50 vatu ātrajā stacijā, nu kaut kādus aptuveni 30 ar kaut ko viņš spēja ņemt pretī, līdz ar to nav pati ātrākā uzlāde, bet nav arī tā, ka jālādē ar lēno vadu, tā kā nu nav tik traki, pusdienās aizejot, mēs automašīnu uzlādējām līdz 80 un varbūt pat 85%, līdz ar to tur viss ir kārtībā. Tas, kas vēl ir kārtībā, ir tās pāris tehnoloģijas, kas ir uz borta, jo to nav daudz. Automātiskā avārijas bremzēšanas sistēma, nepārbaudība, bet tā tur ir. Josla saglabāšanas asistents ir, strādā normāli, ceļzīme atpazīšana un brīdinājums par ātrumu pārsniegšanu arī tur ir, to var atslēgt ar fizisku pogu, te gan, kas ir būtiski, un šo es noteikti nepārbaudīju, bet šeit eksperti ir no Euro NCAP reitinga tikai viena zvaigzne par drošību, ja automašīna maza, tās drošības sistēmas tur ir maz, un man ir bail iedomāties, kas notiks ar to bleķi, ja tas satiks kādu koku vai citu automašīnu. Nu, tur patiešām ir švaki, jāsaka, kā ir. Mašīnā ir borta datoriņš, tur gan neko daudz neatradīs, līdz ar to tas varētu teikt, ka ir intuitīvs, jo nav daudz, kur apmaldīties, bet ir Apple CarPlay un Android Auto, līdz ar to liela bēda nav, tas strādā ļoti labi. Ir pat lietotne, My Dacia, kur tu var sekot līdz automašīnas tiem parametriem, var redzēt attālināt, cik te ir uzlādējusies un tā.
Jā, un ir arī kruīza kontrola un parkošanās sensori, vai ne?
Nu jā, es laikam tos nemaz nepieminēju, bet tie ir patiešām būtiski parkošanās sensori tīpaši, lai gan šo automašīnu jāsaka, cepums šai automašīnai ar to var noparkoties pat tad, kad šķiet, ka pagalmā vietas vairāk nav, jo automašīna ir gan šaura, gan īsa. Un tas patiesībā, ja mēs padomājam no tā latviešu praktiskā skatu punkta, iespējams ir viens no lielākajiem kacekļiem šai automašīnai, jo ar parkošanos vienmēr būs labi. Un laikam šeit tajā stāstā Rihard mums iztrūkst viena būtiska komponente, un tā mums ir jāpie un tie ir konkurenti. Neminēsim konkrētas cenas, bet varbūt tos cenu sliekšņus, uz ko tad vēl var paskatīties, skatījāmies nu, plus mīnus līdzīgi. Jāatzīst gan, ka šajā cenu kategorijā nu, šis, Richard, labo man ieskļūdos no jaunajiem auto pat ar valsts atbalstu, nu, ir lētākais no elektroauto, kas mums oficiāli pieejams un ir arī servis un dīlers. Tuvākie, ko es atradu, un Richard saka, ja tu zini vēl kādu Hyundai Inster, tāds viens svaigāks automobīls.
Tas ir pavisam jauns, tas, jā.
Tas pavisam jauns, tur kādi 5000 eiro vairāk, viņš ir slieksnīts Fiat 500e, varbūt izmērziņā arī varētu būt līdzīgs, un tur arī nobraukums lielāks un uzrāviens labāks ir Mini Cooper SE no tādiem mazajiem automobīlīšiem, tur gan iet jau krietni pāri 30000 eiro slieksim, un kaut vai tā pati Mazda MX-30 arī tur visām šīm automašīnām gan nobraukums labāks un arī uzrāviens ir labāks.
Un es jau teiktu, ka lielais konkurents ir lietot elektroauto, jo tos noteikti var iegūt arī par ļoti līdzvērtīgu cenu, un tur arī tas nu, piedāvājums ar tehnoloģijām varētu būt nu, gan konkurētspējīgs, gan arī pat bieži vien ievērojami augstāks.
Un es saprotu, Rihard, ka tu mums uztaisīsi kādu atsevišķu raidījumu un stāst par to, kā veikt un kā izdarīt šo pirkumu un priecāsimies dzirdēt par tavu eksperimentu šajā lauciņā, bet es tev pilnīgi piekrītu bieži vien lietots auto ar bateriju, kas ir nobraukt vairāk, atnes lielāku komfortu un beigās tu varbūt pat esi priecīgāks par to, bet tas jau ir katra pašlēmums. Rezumē, neieteikt vienam, kuram jābrauc garie gabali ziemā, pilsētniekiem, kad ierobežots budžets, gribās vieglāk noparkoties, gribās braukt ar elektroauto, bet nevar atļauties Tesla vai Mercedesu, tad šis iespējams ir apsvēršanas vērts variants.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!